halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da oo si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, lamaantiina meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo arbaca bisha juun waa toddoba sanadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa si wada jira halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Saare Cabdi Axmed.
kadibna intaan hargeysa joogo dhan adigu iska adigu xom saaxiibu ma iskala noolaan iyo iyo qalan qalbo meel tagoon wax ka soo cuno magaranta guri ma lahayn.
kaasi waxa uu ahaa Mubaarak Maxamed Maxamuud oo deeq waxbarasho ka helay macadka tiknoolajiyada Massachusetts ee MIT, kaasoo ka mid ah iskuullada ugu sarreeya ee caalamka ee dhinaca tiknoolajiyada. Warbixin ayaanu idinkugu haynaa.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan oo idaacaddana saaka aan idinkaga haynaa dhaqdhaqaaqyo la doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda dalalka khaliidka oo soconaya.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan Jabaan oo maalgelinaysa Jabuuti.
qodobadaas iyo ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Gerard Colomb ayaa talaadadii sheegay in shaqsigii askariga boliiska Faransiiska ku weeraray dubaha xarunta Kadid Khal Notre-Dame uu markaasi ku qaylinayay in arrinkaasi uu sameynayo Siriya darteed. Clom ayaa ragga warka fidiya u sheegay in aqoonsiga laga helay halka shaqsigaasi weerarku ka geystay uu muujinayo inuu ahaa arday u dhashay waddanka Aljeeriya. qofka weerarka geystay ayaa markaasi ka gadaalmaray saddex askari oo boliis ah, kuwaas oo halka ilaalo ka hayay xarunta dadka dalxiisayaasha isku yimaadaan ee Katidkhal oo goob kaniisada. weerarka ayay saraakiil sheegeen in la fashiliyay ruuxii doonayay in weerarkaasi qaadana la dilay, iyadoo dalxiisayaashii doonayay inay galaan xarunta kaniisadda sina ee gudaha magaalada Paris ee waddanka Faransiiska ay amnigooda la wareegeen ciidamada ammaanka ee waddankaasi.
kadib argagixiso iyo weeraro isxigay oo ka dhashay falal argagixiso oo isbuucyadii lasoo dhaafay Britain ka dhacay ayaa waxa ay yeelanaysaa toddobaadkan Britain doorashada guud ee maalinta Khamiista nagu soo aadan, iyadoo amnigana uu yahay waxa ugu muhiimsan ee sida weyn looga hadlayo. ra-iisul wasaaraha waddankaasi Theresa May ayaa waxa ay sheegtay in intaasi ay ku filan tahay Britain, iyadoo oo u soo qaadanaysa weeraradii dhacay. waxa ayna tiri intaasi ayaana noogu filan dhibaato, waxa ayna ka digtay in Britain ay u baahan tahay isbeddel in lagu sameeyo. caasimada Britain ee London ayaa haatan wajahaysa khatar horle, iyadoo booliis aad u hubaysan la dhigay meelaha bartilmaameedyada gaarka ah laga dhigan karo ee tareenada laga raaco iyo kuwa dalxiisayaashu ay isugu yimaadaan.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halka warkaasi ka dhegaysanayseen waa V O A. markana aynu gudagalno qodobada idaacaddeena saakan idinkugu hayno. iyadoo ay jiraan boqolaal dhalinyara oo tahriib iyo dandaro kale ugu la-aanaya bad iyo berriba, ayaa haddana weli waxaa jira kuwo nolosha markaasi kasoo bilaabaya meelo hoos oo ay iyaguna gaarayaan heer sare. Mubaarak Maxamed Maxamuud waa wiil kusoo koray baadiyaha dhulka Soomaalida Itoobiya, kuna dhigtay waxbarashadiisa asaasiga iyo heerka kolleejka, wuxuuna nasiib u yeeshay in uu toddobaadkan ka qalinjibiyo mid ka mid a jaamacadaha caalamka ugu sarreeya dhinaca tiknolojiyada. wiilkan oo nin dhalinyaro ah kana mid ah tiro dhalinyaro oo laga soo qaaday dugsiga Abaarso ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka qalinjibinayaa macadka tiknolojiyada ee MIT ee waddankani Mareykanka. warbixintani waxaa inoo faahfaahinaysa Zaara Cabdixamed.
Mubaarak Maxamed Maxamuud waxa uu jiraa da'da 25 sano jirka. waxa uu ku dhashay baadiyaha gobolka Soomaalidu ay degto ee Itoobiya, wuxuuna ku soo qaatay noloshiisa xoolo raacisnimada baadiyaha oo uu ku soo gaaray kuray dhowr iyo toban jira, isagoo markii dambena u soo gudbay xeryaha qaxootiga ee Itoobiya oo ay ayeedis keentay, kadibna uu ku noolaa muddo aad u dheer tan iyo intii uu ka yeeshay hamiga ah in uu magaalo u sii gudbo oo uu wax barto si uu u gaaro heer sare.
shilalka intan joogay waxaan la joogay hooyadii aabahay oo reer baadiyan ahayn, markaa adigu ari iyo geel iyo yoxanahay loo maanaan lahayn naf iyo ari iyo geel unbaan lahayn oo adigu markii u horreysay maqasha ariga yaryar baan ka bilaabay inaan raaco, kadibna adigu arigi waaweynaa iyo geelii baan ku wareegay. Marka adigu waxaan doonayay inaan nolosha ka gaadhaa, markaa waxay ahayd un inaan 100 geela yeesho magalansa
waa garta.
Kadibna adigu markaa aan qaxoontiga arkay oo iskuul lahaa unbaan ayuunbaan ogaaday inay nolol ka duwan taan ku noolaan jirto.
Sheekada xiisaha leh ee Mubaarak ayaa waxa ay bilaabatay markii uu ku noolaaday xeryaha qaxootiga oo uusan cidna ku haysanin, taasoo ku adkaysay noloshiisa sii joogista. Kadibna waxa uu dib ugu soo gudbay magaalada Hargeysa, halkaasi oo u soo raacday ayeedis, hase yeeshee uu ku bilaabay waxbarashada aasaasiga. Markii ay ayeedis dib uga noqotayna, ay noloshu aad ugu sii adkaatay inuu ku noolaado, hase yeeshee derbijiif, daryeel caafimaad iyo cunto aan ku haysan uu ku noqday halkaasi. Inkastoo waxbarashada aasaasiga uu ku dhammaystay ilaa iyo intii uu ka gaaray macadka abaarso.
Adigu Hargeysa markaan tegay, kadib ayeydayna way xanuunsatay oo ayaduna markaa loo raray meesha. Kadibna intaan Hargeysa joogo dhan adigu iska adigu hom saaxiibu ma iskala noolaa un iyo kolan kalbo meel tagoon wax ka soo cuno magaransa guri maan lahayn. Ayeydayna way xanuunsatay, waxa qaadatay inana dhashay
waa gartay. Marka noloshaasi gabidhacleynaysa adigoo kusoo koray Mubaarako oo laga soo bilaabo baadiyaha iyo noloshii adkeed, iyo markaad haddana dib uga soo gudubto aad soo martay haddana qaxootigii, haddana aad Hargeysood ehel iyo hooy kulaheen, haddana aad joogtay maantana heerkan aad marayso oo aad u muuqato qof guuleysta inaad tahay jaamacadaha ugu waaweyn mid ka mid a kasoo baxday Mareykanka, maxaad dhihi lahayd marka, maxaad ku sifeyn lahayd maantana noloshaada dhinaca kale?
Waxaan ku sifeyn lahaa aduna noloshu sideedaba way iska dhibaato un weye. Markaan iska baxa degaya Hargeysa iyo markaan xaggan joogay, kolay sidaan dareenmadaydu waa isku wada mid un weye, laakiin waxaa jira inaan aaminsanay inaan waxyaabo badan u qaban karo imika dalkii ama dadkii ama naftaydabaan u qaban karo magaransa. Marka adigu baawar waxaan ahaa inoon aan dareemayaa ma jiro oo isbedeli.
Waa gartay marka waa yahay. Wax kalemaad igu daraysaa intaas warbixin baan kaa sameynaya. Inkastoo Mubaarak Maxamed Maxamuud ay ayeedis la jeclaatay isaga oo reer baadiye ah in uu waxbarto, haddana aabihiis iyo hooyadiis labaduba miya ayay ku noolaayeen oo uma aysan ogoleyn inuu aado iskuul sida uu sheegay. Isaga oo soo dhammaystay nolol seegseeg u muuqata oo ku adkeed hamigiisa inuu meel mariyo, balse markii dambe ka dhigtay inuu nasiib u yeesho tacliinta mid ka mida loogu jecel yahay, haddana mid ka mida jaamacadaha ugu sarreeya ee dunida uu ku qaato oo uu ku gaaro. Mubaarak oo ku dhabar adeegay waxbarashada aan cidina ku saacideyn ayaa nasiib u yeeshay inuu helo mid ka mida jaamacadaha dalkan Maraykanka ugu waaweyn ee xagga tiknoolojiyada casriga ah loogu jecel yahay. Wuxuuna toddobaadkan ka qalinjibinayaa jaamacadda ku taala gobolka Massachusetts ee la yiraahdo MIT, halkaasoo hamigiisa uu ahaa. Balse inkastoo fursadan uu helay, weli Mubaarak maankiisa waxaan ka bixin in uu waxbaro dhallinyarada aan iyagu fursadda waxbarasho u helin in ay dibadaha yimaadaan amaba jaamacado ay ka baxaan macno leh.
Imika anigu waxaan dhigtaa electrical engineering iyo computer science ayaan ku qalinjabinaya magaranaysa
waa garta.
Kadibna sanad iyo bar kalaan usii joogayaa inaan masters diyaariyo, laakiin aniga goolkayga adigu nolosha waxa weeye inaan kambaniyo iyo organizationa bedela waddanka Soomaaliya iyo Soomaaliland oo waxu qabta.
Si kastoo ay ahaataba, Mubaarak Maxamed Maxamuud iyo kuwa la da'da ah ee Soomaaliyeed waxaa badankood la degay dhibaatooyinka ka jira dalka iyo kuwa qurbaha ee tahriibka dhallinyarada ku haysta. Inkastoo iskuulka abaarso uu caawiyey in uu waxbarto oo uu ka soo baxo halkaasi kadib dadaal badan oo uu muujiyey, haddana waxa uu noqday Mubaarak gundhiga heer inuu ka gaaro nolosha ku dayasho mudan, gaar ahaana dhinaca waxbarashada.
Zara Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay. Halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA.
mar kale subax wanaagsan oo rabadaan kariim dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan weli waa v o a washington. dalka jabuuti oo xarumo ciidan ay ku leeyihiin dalal dhowra oo reer galbeeda iyo kuwa qaaradda eeshiya ayaa dhanka kale haddana waxa uu isku dayaa in uu ka faa'iidaysto ganacsatada qaar ka mid a dalalka ku sugan ciidamadooda waddanka jabuuti si ay u maalgashi ugu sameeyaan dalkaasi jabuuti. warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa jabuuti kasoo diray wariyahayaga rabadaan muuse.
dalkan jabuuti waxaa beryahan dambe safaro kala duwan kolba ku soo gaadhaya maalqabeenno u dhashay dalka jabaan iyagoo raba inay maal gashadaan goobo sida aagaga ka caagan cashuuraadka idikadaha jabuuti. danjiraha jabuuti u fadhiya jabaan ambasader axmed arita cali ayaa iga waramay marka hore dulucda arrimaha ay u joogaan jabuuti maalqabeennadan u dhashay dalka jabaan.
déjà le japon est présent à djibouti depuis maintenant quelques années par le biais de leurs forces d'autodéfense.
horta jabaanku uu joogaa marka horeba jabuuti waayo wuxuu ku leeyahay saldhig military oo ah ka keliya ee dalka jabaan uu ku leeyahay dibadda dalkiisa. waxaa hadda ujeeddadu ay tahay sidii looga faa'iidaysan lahaa xidhiirkaasi wanaagsan. waata keentay in aanu u gudubno in aanu soo jiidanno maalqabeennada dalka jabaan si aanu ugu dhiirigelino inay maal gashadaan jabuuti iyo degmadanba iyagoo ka faa'iidaysanaya imkaaniyaadka casriga ee jabuuti gaar ahaan xagga dikadaha. haddaba waxaa kaloo jirta in maalqabeennada jabaan ay iyaguna aad u danaynayaan arrintaasi waayo waxay rabaan inay ka bilaabaan jabuuti kadibna ay u gudbaan waddamada kale degmadan geeska afrika. waa arrimo aad muhiim u ah. waxaa xoogaa walaac laga muujiyay arrimaha ammaanka ee degmadan oo inta badan ah qaar aan laysku hadlayn karayn. inkastoo jabuuti ay tahay hadda goob xasiloon waxaa jira dhibaatooyin xagga ammaanka oo haysta dalalka dariska amba mandiqadan waxaa lasoo qaadan karaa soomaaliya iyo yeman. laakiin maaha in la sugo in wax waliba ay wanaagsan yihiin si wax loo sameeyo ee waa in la galo dhinac walba arrimaha saameynaya si loo helo nabadgelyo keenta kadibna maalgelinta. dalka jabaan uu ogyahay arrimahaasi oo aad ayuu gacan noogu siiyaa sidii dhinac kalena looga shaqayn lahaa nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan. waana in uu hore u socon karo iskaashiga jabaan iyo dalalka degmadan geeska afrika oo weliba uu iskaashigaasi noqdo mid joogta
entre le Japon et notre région est une réalité qui doit être alimentée.
Dinjiraha Djibouti u fadhiya Japan ambassadeur Ahmed Arita Ali ayaa dhinac kalena iga waramay inay ku dhiirigeliyaan dalka Japan inuu wax la qabto Soomaaliya. wuxuuna igu jawaabay
nous sommes optimistes parce que vraiment un grand pas a été fait.
anagu hadda waanu ku niyad wanaagsanahay xaaladda Soomaaliya waayo talaabo horle ayaa hore loo qaaday kadib markii la doortay dawladdan cusub. waxaa jira kubaniyo amba shirkado caalamiya oo diyaaradeed oo hadda isku aaminay inay ka degaan Muqdisho. waxaa jira oo kale diyaasporadii Soomaalida oo aad ugu soo laabanaya Soomaaliya iyadoo dugsiyadii waxbarashaduna ay shaqaynayaan. khatarta argagixisaduna waxay ka jirtaa meel kasta dunida. waan ku niyad fiicannahay Soomaaliya waxaana wanaagsan in la gacan qabto dowladdan hadda hoggaanka haysa iyadoo mar walba annaguna aanu ugu yeedhno dowladda Japan inay si toosa ula shaqayso una gacan qabato xukuumadda Soomaaliya.
nous appelons toujours nos amis japonais à directement travailler avec le gouvernement de la Somalie.
gudoomiyaha maamulka dikadaha Djibouti iyo aagaga ka caagan cashuuraadka Abubakar Cumar Xadi ayaa isna iga waramay waxyaabaha sida gaarka ay uga wada hadleen maalqabeennadan u dhashay dalka Japan.
waxa dhacay sanadan dambe qiimihii mashruucinka oo Asia oo aad u kor u kacay marka adduunku sidii markii lagu ogaayo shaqada uga wareegtay Yurub oo ugu wareegtay Asia waxay ahayd un mashruucyo ka dhibnay kharashka production cost oo ka dhinna xusuusar ka yaraa Yurub iyo lagu wareegay Asia. horta Japan hadana Japan ba kor u kacday China limiday China kor u kacay imika Afrika lagu soo dambeeyay. waxaan filaynaa inaan aad ugu faa'iideysano dalka Djibouti oo goob istaraatiijiyadan ku yaala oo marinkii Swiss Canal loo mirayay Babel Mandab iyo geeska Afrika oo meel fiican kaga yaala oo bartama ah marka la eego xeebta geeska Bariga Afrika waqooyiga iyo koonfurteeda bartanka ayaan ku naalaa. marka waxa weyn aad ayaan u rajaynaynaa inaan mataqaanaa ay wax weyn oo dhaqaalaha kor u qaada dalka oo shaqooyin abuura ay ka soo baxaan.
marka Japan imika warshadaha halkan dhiganaysa wax soo saarkii Japan dhexdeeda ay ku sameeyaan Djibouti ku sameeyaan sadexdeedna u gudbinaysa qaarada Afrika qaybeega kale
iyo Europe. taas
waxa weyn baa mushtarka reer Djibouti iyaguna faa'iido ma keenaya
iyagana u furantay goob cashuuraha ka caagan inay kaliyood iska degan ay warshado ka furan amba dilo shirkan dadka janib ku imanaya labada u furantay
rajadaad way weyntay marka
aad yaad
Ramadan Muse VOA Djibouti
waxaan wanaagsan Ramadaan wanaagsan marka la dhigaystiyaal dalalka Kuwait iyo Turkiga ayaa ka mid ah dawladdu isku dayaya inay qaboojiyaan xisadda waddanka Qatar kala dhaxeysa dalal dhowr ah oo Carabeed kuwaas oo xisadooda cirka isku sii shareertay kadib markii ay xiriir ka sheegeen inay u jireen dhowr wadamo Carabeed waddanka Qatar ka oo ay ku eedeeyeen inuu taageero argagixisada hadaba madaxda dalka Kuwait ayaa kulan la qaatay madaxda dalka Saudi Arabia kuwaas oo ka arinsaday arrimahan gobolka kaaloosan warbixintan waxaa Masar ka soo diray wariyaha VOA Hussein Saxnuni
Boqorka dalka Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz iyo amirka dawladda Kuwait Sabah bin Ahmed Al Sabah ayaa xalay kulan laba geesood ah ugu soo gabagaboobay magaalada Jeddah kuwaas oo ka wada xaajooday xaaladda mantiqada bariga dhexe gaar ahaan arrimo ku aadan xisada u dhaxeysa qaar ka mid ah dawladaha Carabta iyo dawladda Qatar Sida warbaahinta dalkaasi Saudi Arabia ay sheegeen, amirka dawladda Kuwait ayaa boqor Salmaanka dalkaasi kala hadlay sidii wada hadal loogu dhameyn lahaa khilaafka ba'an ee u dhaxeeya dawladaha waaweyn ee Carabta iyo dawladda Qatar. Mas'uuliyiinta dawladaha Kuwait iyo Saudi Arabia ayaa sidoo kale ka wada hadlay xiriirka labada dawladood iyo xisadaha kale ee ka taagan mantiqada bariga dhexe. Amirka dawladda Kuwait Sabah Ahmed Al Sabah ayaa shalay gaaray dalkaasi Saudi Arabia si uu wada hadal ugu dhameeyo xisada u dhaxeysa lix dawladood oo Carab ah oo xiriirka diblomaasiga u jaray xukuumadda Doha. Amir Sabah Ahmed Al Sabah ayaa lagu wadaa in uu maanta gaaro dalka Imaaraadka Carabta si madaxda dalkaasi uu kala hadlo sidii loo dejin lahaa mashaqada u dhaxeysa dalalka Khaliijka oo aan go'doon loo gelin dalka Qatar. Dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Saudi Arabia Cadil Al Jubayri ayaa warfidyanka u sheegay in dawladda Qatar laga doonayo inay joojiso taageerada ay siiso ururada Xamaas iyo Ahwaan Muslimiinka. Cadil Al Jubayri ayaa si adag u sheegay in Saudi Arabia aysan doonayn inay dhibaateyso xukuumadda Doha laakiin mas'uuliyiinta dalkaasi ayaa laga doonayaa buu yiri inay doortaan wadada haboon. Maalintii shalay ayay ahayd markii wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Qatar uu sheegay in dawladdiisa ay soo dhaweynayso dadaalada lagu doonayo in lagu dhameeyo ismaandhaafka u dhexeeya xukuumadda Doha iyo lix dawladood oo Carab ah. Laba maalin ka hor ayay ahayd markii dawladaha Masar, Saudi Arabia, Imaaraadka Carabta, Bahrain, Yemen iyo Liibiya xiriirka ay u jareen xukuumadda Doha oo ka mid ah dawladaha ugu shidaalka badan dunida Carabta. Dawladaha ugu awooda badan caalamka Mareykanka, Ruushka iyo dawlado kale oo reer galbeed ah ayaa ku baaqay in wadahadal lagu dhameeyo xisada u dhaxeysa dalalka Carabta. Mas'uuliyiinta dalalka Germany, Faransiiska, Ruushka iyo Turkiga ayaa qadka telefoonka kula soo hadlay amirka dawladda Qatar, Sheikh Tamim Xamed Al Thani, kuwaasoo muujiyay inay diyaar u yihiin sidii wadahadal lagu dhameyn lahaa khilaafka soo dhexgalay dawladaha waaweyn ee dunida Carabta. Xeel ereyaasha mantiqada bariga dhexe ayaa rumaysan khilaafka u dhexeeya dawladaha Carabta inuu salka ku hayo taageerada xukuumadda Dooxa ay siiso ururada Xamaas iyo Ahwaan Muslimiinka kuwaasoo dawladaha Masar iyo Saudi Arabia ay u arkaan inay yihiin kooxo argagixiso. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Mahadsaned Xuseen, halkaas wali aad nagala socotaan waa VOA Washington dhinaci qasaaqiinaba ammaanka oo idin soo socdaan balse markan. Bal aan ku yarana sanno dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu waaweynaa Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo haya waa taral ahaaday waxa ciyaaraha subaxan saaka noo hayo Maxamuud Masacade
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka habeenkii xalay ahaana kulamo saaxiibtinimo ayaa wadamada qaar ee dunidu iskaga hor yimaadeen kuwa ugu xiisaha badnaa ayaa waxaa ka mid ah ciyaar xiiso badan oo dhex martay waddanka Denmark iyo waddanka Jarmalka kana dhacday waddanka Denmark ciyaartan oo ay daawashadeeda ka soo qayb galeen 15,000 taageerayaal labada dhinaca ayaa qaybtii hore markii maraysay saacaddu 18 daqiiqo waxa gool xulka Denmark u dhaliyay wiilka ay ku duusho kooxda kubada cagta ee Tottenham ee waddanka Ingiriiska ka dhisan ee la yiraahdo Christian Eriksen. Goolkaasi markii uu kooxdiisa u daafuray qaybtii hore waxa ay ku kala baxeen labadan dal hal iyo eber oo Denmark ay ku hoggaaminaysa hase ahaatee daqdadii ugu dambeeyay ciyaarta ayaa Jarmalku aad moodo in uu ciyaartoydiisii waaweynaa uu ku xisaabtami jiray sanadkan fasax ay ku maqan yihiin ayaa wiilal yaryar oo watay waxay suurageliyeen inay qaybta dambe ciyaarta gool la yimaadaan uu ciyaaryahanka la yiraahdo Joshua Kimmich una ciyaara kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa daqiiqadii 88-aad gool qurux badan u saxiixay kaasi oo keenay in ciyaartu ay hal iyo hal bareejo ah labada dal ku kala baxaan. Dhinaca Afrikana, xulka qaranka ee Algeria ayaa waddanka Guinea waxaana ciyaartaasi ay kusoo gabagabowday 2-1 oo qaybtii hore ciyaarta Sufyan Hani ciyaaryahanka la yiraahdo ee Algeria gool u saxiixay qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqdayna waxaa daqiiqadii 59-aad waddanka Guinea gool u keenay ciyaaryahan Fore Camara hase yeeshee Hilaal Sudani ciyaaryahanka la yiraahdo ayaa daqiiqadii 80-aad gool u saxiixay xulka qaranka ee Algeria sidaasina 2-1 ayaa waddanka Algeria guusha ay ku raacday hase ahaatee waddamada Qatar iyo North Korea oo waxay labadan dal ku kala baxeen iyaguna 2-2 bareejo ah waa tahay haatana haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxaa xusid mudan in maalmahan ciyaartoy fara badan ay kooxuhu doonayaan inay kala iibsadaan hase ahaatee ninka loogu doondoonista badan yahay ayaa ah wiilka Real Monaco ee la yiraahdo Mbappe ciyaaryahankaasi waxaa la leeyahay haatan wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo horyaalkii qaarada Yurub ee kooxaha ku guuleysatay in ay ku doonayso lacag gaaraysa 118 milyan oo ganiga Ingiriiska walow la arkayay macallinka Arsenal Arsene Wenger oo waddanka Faransiiska dhex lugeynaya meel aan sidaasi kaga fogeyn ee magaalada Monaco oo la leeyahay isaga iyo waliba ninka ka sarreeya ee la yiraahdo Gazidis waxa ay xudxudanayaan kooxda Monaco sidii ay ciyaaryahankaasi ugala soo wareegi lahaayeen macallinka Arsenalna muddo dheer ayuu kooxdaasi Monaco macallin u ahaa hase ahaatee Manchester United iyo Manchester City ayaa iyaguna ka mid ah dadka ku xafiiltamaya inay ciyaaryahankaasi saxiixiisa gacanta ku soo dhigaan. Manchester United ayaa iyaduna sidoo kale waxa ay xafiiltan kula jirtaa kooxda Chelsea oo ciyaaryahanka la yiraahdo Lukaku ay labadooduba ku loolamayaan Everton oo ciyaaryahankaasi u ciyaaro waxa ay doonaysaa in ciyaaryahankan cidii rabta inay kaxaysato ama heshiis la gaarto ay bixiso lacag gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska wararka qaar waxay sheegayaan in ciyaaryahan Lukaku marka uu timaado labada kooxood ee Manchester iyo Chelsea uu jecel yahay inuu kooxda Chelsea uu hore ugu ciyaari jiray ku laabto dad badan waxay waaneynayaa sababta uu ku diidayo Manchester United inay tahay macallinka Mourinho oo aanu kalsooni fara badan ku qabin. Dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Barcelonana waxa ay doondoonaysaa wiilka reer Arsenal ee Hector Bellerin oo 22 jirka ah asalkiisana Barcelona ka yimid waxaana dad fara badan haatan ay leeyihiin macallinka ay dhawaanta soo gateen Barcelona ee Valverde ayaa isagu ninka listiga kow ka ay doonayo inuu keensado inuu yahay wiilkaasi Hector Bellerin. Arsenalna waxa ay keensatay wiil difaaca oo xulka qaranka ee waddanka la yiraahdo Bosnia u dhashay oo la yiraahdo Klosanic. Ciyaaryahankaasi ayaa Arsenal waxa ay ku soo heshay si bilaash kadib markii heshiiska uu kula jiray kooxda Schalke ee waddankaasi ee Jarmalku uu dhamaaday. Lama oga ciyaaryahankan sababta loo keenay inay tahay in la doonayo in lagu bedelo wiilka Arsenal laga yaabo inay Barcelona ka ceshatay ee Hector Bellerin. Dhinaca kalena waddanka Mareykanka kulan xiisa badan ayaa caawa ka dhacay oo dhinaca kubadda kolayga ah kooxaha Cleveland Cavaliers iyo kooxda kale ee Golden State oo labadii lugood ee Golden State gurigeeda ku soo badisay ayaa lugtii saddexaad waxay caawa ka bilaabanaysaa magaalada Cleveland haddii aanay kooxda kubadda kolayga ee Cleveland wiilkeeda LeBron Jamesna ku duusha aanay badin waxay taasi keenaysaa in ay qarka u korto in koobka sanadka laga qaado. Si kastaba ha noqotaba caawa ayaa la soo joogaa halka guushu ay aado. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha ee saakiya caalamka waa nagita waa Mascad oo idin la sida iyo nabadgelyo.
Tahay Maxamuud Mascade aad buu maatay markaasi waa anigii hadaay kulahaa Maxamuud Mascade in Jamaal Axmed Cusmaan ayaa nala socodsiinay sportiga laakiin
Mascade saaka in iga boobay dhinaca ciyaaraha
waa tahay laakiin haddan dib kugu soo noqonayaa bal qodobadii wararkayga ku ugu waaweynaa mid iyo labo
waa tahay Zaar waad mahsan tahay wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Gerard Colomb ayaa talaadadii sheegay in shakhsiga askari booliiska Faransiiska ee ku weeraray Dubai xarunta kadid qaalinad qadam ee waddanka Faransiiska gaar ahaan magaalada Paris uu ku qeylinayay in arrinkaas uu sameynayo Syria darteed. Colomb ayaa sheegay in ragga wararka fidiyay isagoo la hadlayay in la helay aqoonsiga qofka weerarkaasi geystay isla mar ahaantaasna lagu ogaaday inuu ahaa arday u dhashay waddanka Algeria. Qofka weerarka geystay ayaa waxa uu weeraray saddex booliis markaasi ilaalinayay xarun dadka dalxiisayaasha isku yimaadaan oo ah goob kaniisad oo ku taala magaalada Paris ee waddanka Faransiiska.
waa tahay Jamaal Axmed Cusmaan, aad baad u mahadsan tahay. Aniga adiga iyo dhegeystayaashuba waxaan bal dhinacii haddaan fiirino Bashiir Abikar Saaka, mid ka mid a qasaaiqiinaba ammaanka rabadaanka aan ugu talagalnay. Dhegeysi wacan. intaasi ayaan kusoo gabagabeyneynaa idaacaddeenii aroornimo oo qadarkaasinaba ammaanka ah. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Saaka, Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Asaara Cabdiaxmed, Bashiir Abikarna dhinaca iyo isku dubridkii barnaamij soo saarista ayuu noo qaabilsanaa. Intaynu mar kale kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Muhammad Umidik Taibin.